რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სიამონები წარმოგიდგენს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ჩემი კოლეგები არიან ლელა უჩაური და გიორგი რაზმაძე, რომლებიც არიან ავტორები, რატო ავტორები მე ავუხსნათ რადიო მსმენელს, ახალი ნომრისა, ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალი ნომრისა. ეს ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე და ალბათ მაინც საერთოდ კინემატოგრაფზე კინოცენტრის გამოცემა გახლავთ და მას მუდმივად ეცვლება რედაქტორები. ხო, მოდით, ვინც არ იცის ამ ჟურნალის არსებობის შესახებ, არიან ალბათ ასეთი რადიო მსმენელებიც, ავუხსნათ, რას ნიშნავს ეცვლება რედაქტორები. გიორგი, მე მგონი მეორე თხარ შენ.
არა, ლელა.
ა, ლელა არის მეორე, მაშინ შენ უნდა ავუხსნათ.
მოგესალმებით. აი, თავიდანვე როცა ეს ჟურნალი კინოცენტრმა დააფუძნა კულტურის სამინისტროსთან ერთად, ესე გადაწყდა, რომ ყოველ ნომერს ეყორება ორი რედაქტორი და ეს რედაქტორების წყვილი ფაქტობრივად არ გამეორდება. Ну, ისუათი გამონაკლისის გარდა მართლაც არ გამეორებულა.
შენ გამეორდი?
მე გამეორდი.
ოღო წვილი შეგეცვალა.
წვილი შემეცვალა და ძალიან მიხარია, რომ ახალი წვილი გაჩნდა ჩვენ სივრცეში, გიორგი რაზმაძის სახით. ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ ამ ადამიანს მე ამიერიდან ყოველთვის და ყველგან ვენდობი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ სიტუაციაში, ყველაზე კრიზისულში კი გამოსავალი მოძებნოს და გვერდში დაგიდგეს. ეს ნამდვილად გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ გიორგი აქ არ არის. მაგრამ თვითონ ეს პრინციპი სწორედ იმიტომაც არის ესეთი, რომ ეს შეიძლება ეს იყოს ერთი თაობის კინომცოდნეები, შეიძლება სრულებითაც არ იყოს კინომცოდნე ნომრის ორივე რედაქტორი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა თაობა. ეს გამომდინარე იქიდან, გოგი ხვდები თვითონაც რომ შევენიბრათ, რომ ხედვა არის განსხვავებული და განსხვავებული უნდა იყოს დამოკიდებულება პროცესების მიმართ, კინოს მიმართაც და იმ ფორმის მიმართაც, თუ როგორ მიაწოდებ ჟურნალი დღევანდელი ქართული კინოს მდგომარეობას საზოგადოებაში.
ეს ჟურნალი გამოდის კვარტალში ერთხელ, უთხრათ ხო,
რადიო სენსს
ამტომ ამ აწერია, რომ ეს არის ზამთრის ნომერი 2000 15-16 წლის, ხო, ზამთრის ნომერი. და როგორც ჩვენ თქვი, რადგან იცვლება რედაქტორები, ესე იგი თავიდანვე იდეა რა იყო, ხო, რატო უნდა შეიცვალოს რედაქტორები, იმიტომ რომ ყველა რედაქტორი განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს.
განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს და ყოველი რედაქტორი რა თქმა უნდა განსხვავებულად ხედავს, ყოველი როგორც ნებისმიერი ადამიანი განსხვავებულად ხედავს, ხო, კინოს ამა თუ იმ ფილმს თუ მთლიანად პროცესს. და სწორედ იმის გამო რომ არ გამეორებულიყო და არ დავშტამპულიყავით ჩვენ და უშუალოდ რომელიმე თუ მუდმივ რედაქტორის ასე ვთქვათ მდგომარეობას დაიკავებდა და ყოველთვის ყოფილიყო შანსი, რომ რაღაცა განმეორდეს და განმეორდეს კი არა, პირიქით განახლდეს, შეიცვალოს და არ გამეორდეს. Ну, თავარი პრინციპები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ალბათ მეორდება და იგივე რჩება, კონცეფცია რჩება ერთი და იგივე, მაგრამ ამ კონცეფციაში, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ადამიანმა თავისუფლად შეძლოს მოძრაობა და რაღაცა თუნდაც ავტორები, თუ კი ავტორების მოზიდვის პროცესიც არის ჩართული ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ავტორებიც იყვნენ განსხვავებულები და არაერთი და იგივე სახელები და სახები, რომლებიც, ну, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ ერთი და იგივე შეიძლება კარგი გაგებით, მაგრამ მაინც რაღაც მაშინ შეხვს ხედავთ, ხო, რაღაც ჩარჩოებში მაინც.
ხო, აქ შეიძლება შეგედავონ იმაში, რომ ამით ჟურნალი კარგავს თავის სახეს, ანუ თქვათ, რომ ვიცით, რომ ჟურნალს გამოსცემს, ну, რა ვიცი, პოზიტივი ან კაიეჯი სინემა ან ისკუსტვა კინო, ვიცით ვინ არის ამ ჟურნალის უკან, ესე იგი რაღაც პოზიცია უკვე წინასწარ ვიცით ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ გამოჩნდება ხოლმე. რაღაცა რაღაც კანონები, ფორმატი ის თუ არსებობს, რაც უნდა დაიცვას ყველა რედაქტორმა.
მე მგონი არა.
აი როცა შენ დაიწყელელას თანთან მუშაობა, გითხა თუ არა რომ აი არის რაღაც წესები, რომელიც ყველა ნომერში უნდა იყოს.
პრინციპში არა, არის მხოლოდ რუბრიკები, ასე ვთქვათ, მუდმივი რუბრიკები და ვსო დანერჩენში
თავის. და ეს რუბრიკები აუცილებლად უნდა და იყოს.
Ну, მეტნაკლებად კი აუცილებლად უნდა იყოს ეს რეცენზია ფილმებზე, თუ კი არის რაღაცა ფილმი, აუცილებლად უნდა დაიწეროს რა თქმა უნდა რეცენზია, აქ რაღაცა გადასაღები მოედნინა რეპორტაჟი, ჩემი კინო ასეთი რუბრიკა და ანუ მოკლედ რუბრიკები საბოლოო ჯამში მეტნაკლებად უნდა იყოს შენარჩუნებული. დანარჩენში აბსოლუტურად თავისუფალი.
მაგრამ თქვენ აიღეთ და შეამცირეთ ზომა და თუ არა.
ჩვენ არა ჩვენზე წინ მოხდა.
აა, წინა ნომერი არ მინახავს.
კი. ხო. ეს თვითონ კინოცენტრმა გადაწყვიტა, რომ ექსპერიმენტი ის სახით რაღაცნაირად იქნებ შეემცირებინა ეს და თუ გახსოვს გოგი და ცხადია გახსოვს აი ალმანახი კინო გამოდიოდა ჩვენ ახალგაზრდობაში
პატარავდებოდა
ხო ისიც პატარავდა ბოლოს დაახლოებით აი იმ მაგრამ ესეც არ არის მუდმივი ვთქვათ გადაწყვეტილება საბოლოო გადაწყვეტილება შეიძლება დავშოთ კიდე რაღაცა ცვლილებები
ისე აი კაიძი სინემა ახსენე და კაიძი სინემას შემცირდა დაპატარავდა ხო დაპატარავდა ძალიან ცუდად აქვს საქმე ჟურნალი რომელიც შეიძლება ითქვას არის ნომერი პირველი ჟურნალი იყო კინოს სამყაროში. ახლა უბრალოდ რეკლამის გარეშე არის და ძალიან ცუდად აქვს საქმე. მისი ტირაჟი მცირდება და მცირდება და საერთოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შეიძლება დაიხუროს კიდეც, რაც ეროვნული კატასტროფა იქნება ალბათ არამარტო ფრანგული კინოსთვის, საერთოდ კინემატოგრაფისტებისთვის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსები არ არის. ხო, შენ ერთ-ერთი პირველი ნომრის რედაქტორი იყავი, ხო? და ენთუზიაზმი ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ გამოიყო ამისათვის ფული. მაგრამ ფული ბევრი არ არის. რამდენიც ვიცი, აი თუ ვწდები გამისწორეთ, ავტორებს ჰონორარის გარეშე უხდებათ წერა.
აი, ეხ სამწუხაროდ ავტორებს უხდებათ ჰონორარის გარეშე წერა, რაც ქმნის მართლა ძალიან დიდ პრობლემას ნებისმიერი ნომრის რედაქტორისთვის. იმიტომ რომ ხა შეიძლება მეგობარს, კოლეგას თხოვო, დამიწერე, ისიც უარს არ გეტყვის, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როდესაც კინოსთვის სხვა ჟურნალი არ არსებობს და ალბათ ჩვენგანს აქვს სურვილი, რომ ჩვენი ნაზრები რაღაცნაირად მივიტანოთ, ხო, კითხველამდე ან თუნდაც ერთ კითხველამდე, მაგრამ ეს ძალიან რთულია, როდესაც შენ ადამიანს ეუბნები, რომ დამიწერე და მით უმეტეს სერიოზულ სტატიას თხო, ნუ სერიოზულს გულისხმობ, რომ ანუ ესე დაწეროს, ხო? თერმონდომები პროფესიონალურად და ამ დროს არაფერს ხა ჩვენ არ ვხდით, მაგრამ ნუ ვინც იხდის ის ვერ უხდის, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამიტომ ეს სწორედ ამ ნომერში მაქსიმალურად ვეცადეთ გიორგი და მე, რომ არავინ შეგვეწუხებინა.
ხო, ვიცი, მაგის გამოცდილება მეც მაქვს. როცა ჩვენზე. მაგრამ რა ეს ჟურნალი, ეხა თქვა რადიოს ნომერ დარეკოს, რომ სად შევიძინო ფილმ პრინტი, ის ვერ
შეიძლება.
ვერ შეიძლება. ხოდა არ ვიცი თუ მსჯელობდით ამ საკითხზე, რატო არ შეიძლება ფასიანი გახდეს ეს ჟურნალი და შესაბამისად ავტორებმაც მიიღონ ჰონორარი.
Ну, სახელმწიფო ჟურნალი ეს, აი ეგ ხო რაღაც კანონმდებლობა ალბათ, ну თვითონ კინოცენტრმა უკეთესად ის რამდენი აქ უფლება, რომ შემდეგ ეს ნაწარმი ანუ გაყიდოს. მე მგონი აქ ან თუნდაც რაღაც მინიმალური ფასი რო დაედოს და ტირაჟიც გაიზარდოს და რაღაცა უფრო ან გავიდეს, ხო? გარეთ რა, მე მგონი ცუდი იდეა არ იქნებოდა და იგივე ანუ ეს სუბსიდია დარჩეს და თან პლუს რაღაცა რაც შემოვა უკვე წავიდეს მართლაც ავტორებში, იმიტომ რომ ავტორები აუცილებელია, რომ რაღაცა გუნდი მართლაც შეიქმნას და ამ გუნდს კონდეს ხელფასი. ეს არის, ნუ მე მგონი ანუ მომავალი პირველი პრობლემა, რომელიც ფილმპრინტს წინ დაუდგება, პრინციპში ეხაც უკვე უდგას, ხო?
კი, აუცილებლად დაუდგება, იმიტომ რომ თუ ეს უფასოა, ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვას ფილმ ზე, თუნდაც ინტერვიუ ჩაწეროს და შემდეგ, ნუ რა ვიცი, განათავსოს ინტერნეტში, შეიძლება უფრო მეტმაც წაიკითხოს ეს და ამიტომაც კონკურენტი ამ თვალსაზრისით ელექტრონული გამოცემები ნამდვილად დიდი კონკურენტია თქვენი. თუმცა მე დავიცავდი ამ შემთხვევაში ჟურნალს იმ თვალსაზრისით, რომ აბსოლუტურად სხვა გრძნობა არის, როცა ჟურნალს კითხულობ და ათვალიერებ, განსაკუთრებით ათვალიერებ და აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფოტოების ხარისხი ნამდვილად გაუმჯობეს და მეთანხმებით, ხო? ან დასათვალიერებელი გახდა ეს ჟურნალი და სხვა არის, როდესაც კომპიუტერში კითხულობ ტექსტს, ხო? მით უფრო მიკვერს მე, რომ არ იყიდება ეს ჟურნალი და ტირაჟი არ იზრდება. რა ვიცი, თქვენ უნდა დააყენოთ ეს საკითხი. ხედავთ როგორი ბიზნესმენის ტვინი აქვს მან. ჩვენ მუსიკალური პაუზა რო გვექნება, მუსიკალური პაუზის შემდეგ მინდა რომ რადიო მსმენელს უკვე ვუამბოთ კონკრეტულად წერილების შესახებ, თუ რა სტატიებია ეს და ნუ ვინც ძალიან დაინტერესდება უთხრათ რომ ალბათ ამ ჟურნალის ნახვა ბიბლიოთეკებში მაინც შეიძლება და
კი უფასოთაც ვრცელდება, ანუ თვითონ კინოცენტრში ნებისმიერ შეუძლია შესვლა და იქ ფოიეშივე დევს, ასევე რაღაცა კაფე იყო აძველი ვიცოდი მე ასე დიდ კაფეში ვრცელდებოდა და ეხლა რაღაცა ახალში გადაიტანეს, ის უბრალოდ აღარ ვიცი და მედია ხომ მე გავარკვიე.
ახლა მუსიკალური პაუზა არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კინოცენტრის, ეროვნული კინოცენტრის ჟურნალ ფილმპრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე და ამ ნომერზე მუშაობდნენ ჩემი კოლეგები გიორგი რაზმაძე და ლელა ჩაური და ზუსტად გიორგი და ლელა არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახლა უშუალოდ ნომერის შესახებ ვისაუბროთ. ისე როგორც ვთქვით, რომ რაღაცა წესები არსებობსო და ალბათ წესი ის არის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს პირველ რიგში, თუ რა მოხდა კინოსამყაროში, როგორც მე ხვდები, ხო? ამ სამი თვის განმავლობაში. ესეა?
კი ბატონო.
ხო. ისე რა ინფორმაცია აქ რას გავიგებთ ახალს?
Ну, თავიდან რა თქმა უნდა ეს არის ფესტივალები, თუ კი რაღაცა ფესტივალი მოეწყო ამ სამთვეში, ეს პირველ ადგილებს იკავებს, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ რა ქვია, დაგვემთხვა თბილისის კინოფესტივალი, რომლისაც თქვა ქართული პანორამაც გავაშუქეთ, იმიტომ რაღაცა ადრეს კონდა ხო ლაპარაკი, რომ ზოგადად ამ ფესტივალებზე უბრალოდ რაღაცა მშრალი მიმოხილვა ზოგადი და ყველაფერი ცოტა რაღაცა მოსაწყენია ხოლმე და რაღაცა უფრო კონკრეტული ფოკუსი ავირჩიეთ. ასევე არის ჯიფონი, სინედოკი, ну მოკლედ ეს ფესტივალი.
ჯიფონი რა არის უთხრა?
ჯიფონი არის საბავშვო ფილმების ფესტივალი ბავშვებისთვის, საერთაშორისოა.
თბილისის ფესტივალის ფარგლებში.
არა, ეს არის იტალიაში ტარდება უკვე ძალიან დიდი ბევრი წლის განმავლობაში და ეხლა გადმოიტანეს უკვე საქართველოში, ანუ მისი ანალოგია და ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი ფესტივალი 500 ბავშვამდეა ქართველი ბავში, რომლებიც არიან ასევე ჟიურის წევრები. და რაც რამდენიმე დღის განმავლობაში მოკლედ კარგი რაღაცა.
ბავშვები თვითონ აჯილდოვებენ.
კი, თვითონ ირჩევენ ფილმს, შეხვედრებია, მასტერკლასები, მოკლედ ამაზე გაიცნობით წერილში.
ლონდონში ჩატარდა ქართული ფილმების ფესტივალი. შენ იყავი?
არა, მე არ ვიყავი ლონდონში.
რატო არ შეიძლებოდა როგორ?
არა, როგორ შეიძლებოდა? სიამოვნებითაც ვიქნებოდი, მაგრამ
წარმატებით ჩატარდა როგორც.
ძალიან წარმატებით, როგორც ნინო ანჯაფარიძეს ვესაუბრეთ, რომელიც ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ორგანიზატორია ამ ფესტივალის.
და ორ წელიწადში ერთხელ
ტარდება, ანუ აქედან და ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველებისგან და ბრიტანელების ჩართულობით, როგორც ამბობენ, როგორც აი ნინო მოგვიყვან, ძალიან ბევრი ქართული ფილმი იყო ნაჩვენები, როგორც ძველი, ასევე ახალი, უახლესი, ზოგი პრემიერა ჩატარდა და ნუ აი ადგილობრივმა ქართველებმაც და არამხოლოდ ქართველებმა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ისეთ გამოხმაურება ჰქონდა, როგორც გავიგეთ ამ ფესტივალს, როგორც პირველ ჯერზე, ასევე აი წელსაც.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ეს ჟურნალი, სანამ კრიტიკაზე გადავიდოდეთ, კრიტიკულ წერილებზე უფრო სწორად, არის სარეკლამოც, ქართული კინოს თავისებური რეკლამაც.
ეგ მიზანი ალბათ ეგ არის. კი, რა თქმა უნდა, ეგ არის მიზანი, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს რეკლამა, თუმცა ხა რა თქმა უნდა ხა კრიტიკას არავინ არ გვიშლის, მაგრამ მაინც ამოცანა ეს არის, რომ ნახოთ რა ხდება და რა თქმა უნდა მე ჭალებში დავიდოთ, გავაპიაროთ.
ხო, ალბათ კინო, ხო, მიხვდი, ხო, ესე იგი გაპიარება კინემატოგრაფის ეს იყო და ალბათ ამიტომაც ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალი სახელები არის წარმოდგენილი ამ ნომერში. უბრალოდ ახალგაზრდებიც და ძველგაზრდებიც, კლასიკოსებიც. ვინ არიან ეს ადამიანები? ვუთხრათ რადიო მსმენელს, მე აი ნინოს ხედავ, ჯონიკიძეს.
კი, ესეც არის, ანუ სინედოკიც, ანუ აი ჩვენ რაღაცა შევცვალეთ ეს რო არ გვინდოდა უბრალოდ აი ამ ფესტივალებზე რაღაცა ლალალა ყოფილიყო და აი თრიანი ფესტივალი გავაშუქეთ ინტერვიუს ჭრილში, როგორც საუბარი ქონდა ზოგადად დოკუმენტურ კინოზე. არამხოლოდ რაღაცა ის პრიზები, რაღაცები, ანუ უბრალოდ პრობლემაზე, თუნდაც რა მნიშვნელობა აქვს სინედოკ ზოგადად დოკუმენტურ კინოს, რა პრობლემებია და ასე შემდეგ. და შევეცადეთ რა ნამდვილად რაღაცა ის ადამიანებზე ქონოდა აქცენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ინტერვიუს გადაწყდებით ამ ჟურნალში და არ ყოფილიყო რაღაცა რაღაცა მოვლენაზე საუბარი, რაღაცა ესეთი, აი
მშრალა
და ადამიანების გარეშე, ანუ ყველა პრობლემა აი იგივე თუნდაც თავნა ინგოროყვა, ჩვენ გვინდოდა სტილზე და კინოს ურთიერთობაზე საუბარი და აი სრულიად ასეთი რისკზე წავედით, ხო, ჩავწერეთ ინტერვიუ დიზაინერთან, განსაცვლის დიზაინერთან და ის უკვე გადმოვიდა საუბარში კინოზეც, ხო? ანუ და ზოგადად აი სტილი აი ასე გამოვიძიეთ ეს თემა, ასე ვთქვათ. Ну, რაც თავარი ზოგადად მე მინდა ამ ჟურნალის ასე ვთქვათ, ყველაზე მთავარ სტატიაზე ვისაუბრო, ესაა ძლიერი ქალე, ძლიერი კინო, ანუ ყველა აბსოლუტურად ყველა ქართველ რეჟისორზე, კინემატოგრაფისტზე, ესაა ლელა სტატია და მე ვთვლი, რომ ეს არის ნამდვილად ყველა
ქართველზე როგორ?
ყველა
ქართველ. აი თავარი მარცვალი ეს არის, რომ ქალ რეჟისორ ქალებზე აი
აი კარი.
არის ძლიერი კინო. ანუ ქალი რეჟისორები აკეთებენ ძლიერ კინოს საქართველოში. ხო.
დაგვეთანხმები გოგი, რომ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით ძალიან გაიზარდა მათი რიცხვი და ძალიან კარგი ფილმებიც კი რაოდენობაც გაიზარდა მათი წყალობით.
და მითუმეტეს აღწერია, რომ სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალ რანახევარში.
ხო, აი იცი შენ, ჟურნალი გამოდის იტალიაში, რომელიც 2014-ში გამოქვეყნდა ეს სტატია. შეგვიკვეთეს და უბრალოდ ძალიან მინდოდა, რომ რადგანაც იტალიური ჩვენ არ ვიცით და ის ჟურნალიც სადღაც ინტერნეტში ინტერნეტ ვერსიაზე
ეს არის კინო ჟურნალი
და არა
ქალების ჟურნალი.
არა, ეს არის მთლიანად მოიცავს ამ სფეროს და ერთ-ერთი ბლოკი ამ ჯერზე მიეძღვნა ქართულ კინოს, ერთ-ერთი სტატიის ავტორი მთლიანად, რომელიც მიმოიხილავს იმ ჟურნალში, ეს არის ანჯელა პრუდენსი, იტალიელი კრიტიკოსი და დრამატურგი და აი ეს სტატია მთხოვეს, რომ ქართველი ქალი კინორეჟისორები შესახებ გაგვეკეთებინა და უბრალოდ დამენანა, რომ სადღაც ეს არ დაკარგულიყო. Ну, რაღაც ის ამბიცი, ქართული კინოს ამბიციდან და რა ჩემპირა დინამიციდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, და მინდოდა, რომ აი სადღაც ქართულ კინოზე რაღაცები გამოქვეყნდა კიდევ ერთი იტალიურ კინო ჟურნალში, მინდოდა, რომ უბრალოდ ეს განახევრებულია, უბრალოდ ფორმატმა, არ ჟურნალის ფორმატმა ვეღარ აიტანა ამდენი და უბრალოდ ძალიან შევამოკვეთ, მაგრამ ეს გამოქვეყნებული იყო.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთ რომ ქალი რეჟისორების ფილმები, რადგან ძლიერი კინო ქვია, მართლა უფრო ძლიერი, ანუ უფრო თამამია დღეს.
რაღაცა ესე გამოდის.
არ ვარ გამომივიდეს სექსიზმი.
მართლა ინტერესია. არავითარი, ამნიშნით, მართლა არ შეგვირჩევი, აი მართლა ხა რომ
უბრალოდ ასე გამოვიდა.
გამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად
ჩვენ აი მუშაობის საღაცა ბოლოსკენ აი სურულია ჩემთხვევით აღმოვეჩინოთ, რომ ჟურნალში საუბარი ანუ უმრავლესობა ქალებზე.
როგორც
არ ქონია ასეთი დაგეგმა მართლა ვამბობ, აი საბოლოო ჯამში გავიხედეთ, გამოიხედეთ და შეგვჭა ქალები. დღეს ამ სფეროში ყველაზე საინტერესო და ყველაზე კარგი პროფესიონალები აღმოჩნდა, რომ არიან ქალები.
და ითვლებოდა, რომ როდის ჩემი სტუდენტობის დროს მაინც ითვლებოდა მაინც, რომ არ არის ქალის პროფესია.
ხო, მაშინ ესე
ვამბობ.
განსაკუთრებით კინორეჟისორები.
კინორეჟისორები. ლანას ინტერვიუ გვაქვს ღობერძესთან და ისიც ზუსტად ამას ლაპარაკობს, რომ ანუ პრინციპში, ანუ ის ხო იყო პრინციპში პირველი ქალი რეჟისორი, ნუ მამამდე ნუცაზე არისო, ხო, დედამისი ახლა ინფორმაცია ჯერ კიდევ და ნუ ის საუბრობს იქ, რომ მე როცა ჩავედი და კალოტოზიშვილი როცა შემხვდა, ნუ მან თავიდან ასე თქვა ძალიან შემიბრალავ და შემდეგ მითხრა, რომ ნუ ალბათ მესამე რეჟისორი თუ გახდები მაქსიმუმ ეს იქნება.
ისიც რამდენიმე წელიწადში ერთხელ.
ხო. თან საბოლოოდ ასე გამოვიდა.
ხო, ლანას დამსახურება, ნანა მჭედლიძის დამსახურება, ლეილა გორდელაძის, ვინმე არ გამომრჩეს უფროსი თაობიდან. ძალიან დიდი არის, ნუ ნანა ჯორჯაძეც თქვა, თუმცა მაინც ამ თაობაში
ახალგაზრდები
არის. ახალგაზრდები არიან. ძალიან დიდი ალბათ მაინც ის, რომ უფრო მეტი ქალი მოვიდა კინოში, ხო? მაინც მე ვთვლი, რომ ეს მათი დამსახურებაა პირველ რიგში.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მათი დამსახურებაა და რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ აი თუნდაც იგივე ლანა გოგობერიძე დღესაც აქტიურია, არა მხოლოდ ისე ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, არამედ კინოშიც და კიდევ აქვს გეგმები.
კი, ვიცი, კი.
და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმებიც აქვს, სცენარებიც აქვს და ალბათ ამას შეასრულებს.
კეთილი. ახლა იქნება ჩვენს ეთერში მუსიკალური პატარა მუსიკალური პაუზა თუ შეიძლება და კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში.
შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გიორგი რაზმაძე და ლელა ოჩაური. ჩვენ საუბრობთ ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, ვინაიდან ეს ჟურნალი არ იყიდება, თუმცა შეგიძლიათ კინოცენტრს ეწვიოთ და ბიბლიოთეკებსაც ალბათ და იქ ნახოთ. ამიტომ გადავწყვეტთ, რომ გესაუბროთ მაინც, სანამ ნახავთ ამ ჟურნალს, ამ ახალ ნომერზე. ჩვენ წინა ნომრებიც გავაშუქეთ და სხვათა შორის შევატყე, რომ უკვე თემატური ხდება ნელ-ნელა ეს ჟურნალი. ანუ დამოკიდებული არის ავტორებზე, რა თქმა უნდა, ვინ რა პრობლემას ანიჭებს უპირატესობას, უბრალოდ რედაქტორებზე. მაგრამ ამავე დროს პერიოდზე ცებთქვით, რომ ზამთარს ვაშუქებდით და ქალები აღმოჩნდნენ ფაქტურად ჩვენი გმირებიო, ხო? ანუ რაც ხდება კინოში მთავარი, ის აისახება ხოლმე ამ ნომერში, ხო, როგორც ხდება. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, ალბათ ამ ნომერს განასხვავებს სხვა ნომრებისგან, ეს ნომერი იმით განსხვავდება, რომ ინტერვიუებს ხედავ უფრო მეტს მართლა. საინტერესო ადამიანებთან და ახალ პროექტებს. მაგალითად, მე რამდენადაც ხვდები, თქვენ ეს ჟურნალი არის პირველი ჟურნალი, რომელიც გვიამბობს ეგრეთ წოდებული თვითმფრინავის ბიჭები. ეს ფილმზე, რომელიც ეძღვნება თვითმფრინავის ბიჭებს, ამბებს. ეს ამ ფილმის შესახებ რომ ვინ აიღო, ვინ დაწერა ეს წერილი, შენ წერილია თუ არა? რამდენიმე სიტყვა იქნებ გვითხრათ.
ეს ერთ-ერთმა პროდიუსერმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაციას და ფოტოების კეთი დანელია. ამ ამ ფილმს მართლა ალბათ საქართველოს ნუ ყოველ თვე ჩვენი თაობის თუ ჩვენი პერიოდის საქართველოს ახალი ისტორიიდან ერთ-ერთი ესეთი ტრაგიკული და ძიმე და დღემდე უთქმელი ბოლომდე უთქმელი ამბავი უდევს საფუძვლად იღებს რეზო გიგინეიშვილი
ლაშა
ბოღაძის სცენარის მიხედვით და საკმაოდ ისეთი მცდელობა, როგორც მე აი ლაშასაც ველაპარაკე და პროდიუსერმაც გითხრა ქეთიმ, რომ ეს არ არის ფილმი, რომელიც არ იქნება ფილმი, რომელიც რაღაც ამ ისტორიას რაღაც რომანტიკის ხარისხში გადაიყვანს და ეს მცდელობაა ყოველ შემთხვევაში იმის, რომ ამ ამბავს ასე ვთქვათ, კი არ სასამართლო კი არ მოუწყონ ვინმეს, ან უბრალოდ მოყვნენ ამბავი აი მხატვრული კინოს საშუალებით და რაღაცებს ალბათ რაღაცა კითხვებს ალბათ ჩვეული ჩვენგანისთვის ან პასუხი გასცენ ან თუნდაც დასვან ეს კითხვები. საკმაოდ საინტერესო მსახიობები არიან დაკავებული, როგორც ვიცით, დარჯან ხარშილაძე, ავთომახარაძე, მერაბ ნინიძე, შეიძლება რაღაც ბედისწერილ კავშირებზეც კი შეიძლება ვილაპარაკოთ, ხო, როცა მერაბ ნინიძეს და ავთომახარაძეს მახსენებთ და გავიხსენებთ მონანიებას, რომელშიც გეგა კობახიძე იყო დაკავებული და ნუ მე როგორ განვითარდა ეს მოვლენები. Ну, ეცეთვით, აქედან ჩანს, რომ ძალიან საინტერესო ფილმია და გადაღებები უკვე სერიოზულად დაქოქილია. Ну, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის, როგორც ვიცი, გადაღებული. Да, харудис დაამთავრებენ გადაღებას, ვიცი რომ აღარ მახსოვს უბრალოდ ეს გეთი ამბავს, მაგრამ რამდენიმე თვე არის კიდე გადასაღები, არა მხოლოდ საქართველოსი, არამედ
ესპანეთი. გიორგი ლელა, რუბრიკა არის ასეთი ფილმპრინტის რედაქცია კინოსთვის ერთად, ხო? ეს ბლიც ინტერვიუები არის, უთხრათ. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ნომერზე, როგორც
ხვდებით. ეს არიან და ესე სხვათაშორის გიორგის იდეა მინდა.
ხო, შენიეში.
ნო, რომ მან ეს რუბრიკა ყოველთვის არსებობდა. ოღონ იყო ინტერვიუების, ბლიც ინტერვიუები ადამიანებთან, ეს ნებისმიერ კინოში, ვინც არის კინო მოღვაწე ადამიანთან. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან, ძალიან კარგი ფოტოებია, ხათუნა ხუციშვილის და ზინკა ბარნოვის გადაღებული. ყოდა ყველ და ამიტომ გიორგიმ გადაწყვიტა, რომ მოდიო, იქნებ აი ამ რუბრიკაში შევიყვანთ ის ხალხი, ვინც ფაქტობრივად არ ჩანს, ხო? და ვინც აკეთებს ამ ჟურნალს უკვე მეოთხე წელია. დიზაინერი, სტილისტი, რედაქტორი, დამკაბადონებელი, მხატვარი, ფოტოგრაფი და მენეჯერი.
გუნდი.
თეთრი გუნდი და რაღაც ჩვენს ეს ძალიან მომეწონა ეს იდეა, გოგოები ძირითადად გოგოები არიან და ერთი ახალგაზრდა კაცია ალეკო, რომლებიც ცოტა კი გაგვეპრანჭნენ, არ უნდათ, მაგრამ ნუ რედაქტორების ზალას ვერ აღუდგნენ წინ და რაღაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. იმიტომ ყველა არის სხვადასხვანაირი, ყველა სხვადასხვა პროფესია წარმოადგენს, ზოგი სხვა პროფესია ქონა მანამდე, მაგრამ მე ცხოვრებამ რაღაცნაირად წაიყვანა სხვადასხვა გზით და შემდეგ თავი მოუყარა ამ ჟურნალში და ვფიქრობ, რომ ეს აი ამ ნომრის ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული ნაწილი.
კიდევ ერთი წერილია გადასაღები მოედიდან მარგო ზუბაშვილის ფილმზე, ხო? ან ამ ფილმზე ბევრი რამ გამიგია. დაასრულა?
გადაღებები დაასრულდა და ეხლა როგორც ვიცი, მოკლედ გადასული არიან ან უკვე ბოლო საფინალო ეტაპზე და 2016 წლის გაზაფხულისთვის, ანუ მაგრამ ზუსტად ვერ ვიტყვი, ხო? ნუ იგეგმება გამოსვლა.
სრულმეტრაჟიანი.
არა, მოკლემეტრაჟიანი. ჟიანია, ყველა ელოდებოდა და ფიქრობდა, რომ სრულმეტრაჟიანი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მასიური სცენებია,
მოკლედ ოპერაში, რუსთაველის თეატრში,
რუსთაველის თეატრში და მოკლედ აი ძალიან ისეთი, ანუ ერთ კარგ სრულმეტრაჟიან ფილმს გადაიღებდა, მაგრამ ნუ მარგომ ასე ვთქვათ, აირჩია ისო მოკლემეტრაჟიანის, რაც ნელ-ნელა მოდის, ასე ვთქვათ, სრულმეტრაჟიან კინომდე. და მოკლედ მე ძალიან ველოდები ამ ფილმს, პრინციპში ერთ-ერთი ისეთია. ყველა ვინც ელოდება ამ ფილმს.
აი ხა ვთქვათ, 3 წლი, 3 თვის მე ახალი ნომერი რო გამოვა, თქვენი აზრით იქ ახალი მეტ სიახლეები ექნება ამ სამთვეში, კიდე რაღაც შეიცვლება?
იმედია რომ შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ფილმი, რამდენიმე ფილმი მაინც გაჩნდება, გოგი, მაგრამ აი ამ ნომერში ჩვენ ძალიან გავიჭედეთ, აი შენ აღნიშნე რომ ბევრი ინტერვიუა, ბევრი ინტერვიუ, ხა მე ძალიან მიყვარს ინტერვიუ და მაინდენ ესეთ, მაგრამ ზოგი ერთი ინტერვიუ კი არა და ზოგი შემთხვევაში ინტერვიუ იძულების
რეცენზიები რაზეულობა
ფილმი არ
არის
ზოგი ფილმი დასრულებული არ არის ზოგი ფილმი და უშუალოდ აი ხა მაგალითად ნინო ბასილიას ფილმი აი როცა ჩვენ მუშაობდით არ იყო დასრულებული და ეხლა როგორც გავიგე უკვე მძანარი იმ დრო ფესტივალზე
ფოტოგრაფიაშიც გვინდოდა პრინციპში აბობდნენ რომ შეიძლება მაგრამ ნუ მაინც
აი რამდენიმე ფილმი რომელიც აი თითქოს უნდა იყოს დასრულებული მაგრამ რაღაც მიზეზებით ჯერ არისო ან ჩვენამდე არ ქონდათ ანუ მასე დაწერის უფლება არისო ჯერ
რომ და აი თქვა ცუდი ფილმი გამოვიდა აი ეს ძირითადი პრობლემა ვიცი ის რომ ფილმ პრინტის მიმართ პრეტენზია ხშირად აქვთის რომ ეს არის მაინც სარეკლამო ხასიათის ჟურნალი რომელიც არ ბეჭდავს ან ძალიან იშვიათად ბეჭდავს კრიტიკულ წერილებს ცუდი რო ყოფილიყო ფილმი და წერდით, გიორგი დაწერდა.
გიორგი დაწერდა.
ხო და
მე კიდე ვიფიქრები, რომელია ის ცუდი ფილმი, რომ შედავწერდით, ვარ დავწერდით.
ანუ ამის უფლება გექნებოდათ. არავინ არ ზღუდავს კრიტიკულ აზერს, ხო?
აი ეგ რაც აქ მართლა ფილმ პრინც, შეიძლება ბევრი რაცა პრეტენზია წაუყენოთ, მაგრამ ნუ დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება არის, მე მგონი, აი უკვე დღეს უკვე რაღაცა ისეთი აქტუალური გახდა ეს ტერმინები და პრინციპში აქ აბსოლუტურად დაცულია.
ისე გვაკლია კრიტიკა შენია ზრდა.
თქმა უნდა.
კრიტიკა, ანუ კრიტიკული.
კი, ანუ კარგიც და ისიც ანუ განხილვა და პროფესიული კრიტიკა, იმიტომ რომ ნუ გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, სადაც რაღაცა ხანდახან არის უბრალოდ ლანძღვამ ხოლოდ, ხო? და საერთოდ სხვაგან წასვლა, ხო? იმიტომ კრიტიკასა სჭირდება უფრო მეტი ცოდნა და უფრო მეტი უნარები, რომ დაწერო, იმიტომ რომ შეიძლება ხარ კრიტიკული, ასევე ბევრი კრიტიკული თვალიც გიყურებს, ხო? და ამიტომ ორმაგი პასუხისგებლობა და ეს უფრო რთულია, ვიდრე რაღაცა ესეთი ლამაზი ტექსტი დაწერო, უი როგორ მომეწონა, იმიტომ რომ ბევრიც აღარ გამოგედაება, მოგეწონა, მაგრამ როდესაც იღებ შენ თავზე რაღაც ის გაკრიტიკების სურვილს, ხო? ამიტომ მეტი პასუხისგებლობაც მოგეკითხება.
ისე რეჟისორებს კი სულ მას ვუმეორებთ ხოლმე, რომ კრიტიკული აზრი არის საჭირო მათთვის, ესე იგი, მათი პროფესიონალიზმის დასახვედრად. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი რა არ წერენ კრიტიკოსები. Ну, ამაზე რა უნდა უპასუხოთ? რა თქმა უნდა, კრიტიკოსების ბრალიც არის, რომ არ წერენ, მაგრამ სტიმულიც არ არის ალბათ, ხო? თუ ჰონორარი ვერ აიღო, ну, ძალიან მონდომებული უნდა იყოს უბრალოდ და თქვენ უნდა უყარდეთ ძალიან, რომ უარი არ გითხრათ, ხო?
ხო, არა, ეგ არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა, რომ მაგრამ რეჟისორები არ წერენ, ამბობენ, როგორც კი დაწერ, ხო, ახლა ეს ყველა საკაკ შენ განსაკუთრებით გამოცდილება, რომ მე ან არა პროფესიონალი ხდები იმ წუთას, მანამდე
ან ბოროტი, ან
რავის. ან ხო, ან ესეთი რისკის ობიექტი, ხო?
მაგრამ პრინციპში ამას არ უნდა მივაქცეთ, მე გქონი ჩვენ ყურადღება ერთადერთი რაღაცა ეს პრობლემა მართლა უნდა გადაილახოს, რომ რაღაცა აი ადგილი გამოიჩდეს, თუნდაც აი ფილმ პრინტი, სადაც იქნება, ასე ვთქვათ, ხელფასიც, სადაც გვექნება რაღაცა ესეთი აი ეს გარანტიები სიტყვის თავისუფლების და უნდა ვიჩდეს და წეროთ ხან ცუ და ხან კარგად, მაგრამ უნდა დაიწყოთ და უნდა იყოს რაცა მართლა მოძრაობა უნდა დაიწყოს. Ну აი აი ასე ეს შეკოწიწება და სახელდახელოობა, მე მგონი ამ რეჟისორების წყალზე ასხავს.
კი, კი, ნამდვილად. ასე რომ აი ეს ახალ ნომრისთვის ფილმები დაგროვდება, როგორც მე ხვდები, ხო?
ესეთ კი. Ну 3-4 ფილმი უკვე წესით თუ მეტი არა, აი დოკუმენტურსაც გულისხმობ მე, რა თქმა უნდა, უკვე რამდენიმე ფილმი უკვე წესით უნდა იყოს, აი როგორც გავიგეთ მანამდე, აი ნანჯანელიცაც ველაპარაკი იმ დღეს და აი თქვა რომ უკვე რაღაცა ფილმები მიდის დასასრულისკენ და შემდეგი ნომრისთვის ალბათ უკვე თუ გაზაფხულის ნომერი გამოდის ხო უკვე უწევს ესე.
აქ არ არის ხო ლაპარაკი მხოლოდ კინოცენტრის მიერ დაფინანსებულ ფილმებზე.
არა. არა, რა თქმა
უნდა, შესაძლებელია, თუმცა მე ვიცი რომ თითქმის ყველა ქართული კინოცენტრს რაღაცა
თანხა.
ხო, თანხა და კიდევ ერთი კითხვა, აი უცხოურ კინოზე არაპირებენ, არ არის საინტერესო, აი აქ
აი მე მქონდა რა
ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე ხაზგასმით წერი.
აი ეგ ხო, აი მე არ მინდოდა რომ ზუსტად მაგ ეს ყოფილიყო რაღაცა კარჩაკეტილობა და ზუსტად ამაზე დავწერე, აი პოსკენავ რაღაცა აუცილებელია რომ ცოტა ჩვენი თვალსაჩინო გავხსნათ. შეიძლება ჩვენ ქართულ კინოზე თუ კი წერთ, ამ ქართულ კინოს ეხმარება ზოგადად ამ საზღვრის გახსნა და უცხოური ფილმების და რეცენზიების და ასე შემდეგ, ხო?
კი, რეცენზიების. ვი ყველაფერი ფულია რა, იმიტომ რომ ქართულ კინოზე რეცენზიები მართლა იბეჭდება, მაგრამ არავინ არ გადათარგმნის ჩემი აზრით უფასოდ, ხო? ჰონორარის გარეშე. კეთილი, ჩვენ გარეთემო უკვე დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ჩვენ კოლეგებს გადავუხადო მადლობა ლელა უჩიაურს და გიორგი რაზმაძეს ისინი იყვნენ თავისუფლების ერთი საათის სტუმრები და ჩვენ აი ამ ჟურნალზე საუბრობდით ეს არის ჟურნალი ფილმ პრინტი და მის ამ ჟურნალის ზამთრის ნომერზე და პრეზენტაციაც მოეწყო ამ ჟურნალის ცოტა ხნის წინ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ სტუმრებს ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ახლა მინდა ვისაუბროთ ფაშიზმის ბიბლია წოდებულ Mein Kampf-ზე, ადოლფ ჰიტლერის წიგნ Mein Kampf-ზე. ალბათ ბევრმა იცით, რომ ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აგრძალული, ახალი წლის პირველი დღეებიდან ლეგალურად გაიყიდება გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე იყიდება. პირველად მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების ამის შემდეგ გასული წლის 31 დეკემბრამდე წიგნის გამოცემის უფლება ეკუთვნოდა ბავარიის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ უფლების ვადა ახლა უკვე ამოიწურა და ახლა Mein Kampf-ის ახალი ორტომეული გამოცემა უკვე იყიდება გერმანიაში სპეციალისტების პროფესიონალური კომენტარებით არის აღჭურვილი. ამხრივ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, მნიშვნელოვან ცვლილებებს ასახავს. ფაშიზმის ბიბლიას ჩვენმა რადიომ 2005 წელს მიუძღვნა სიუჟეტი, მაშინ Mein Kampf-ის გამოცემიდან 80 წელი გავიდა და საინტერესო არის ის თუ მაშინ საინტერესოა ის რომ ეს წიგნი მაშინ თავისუფლად იყიდებოდა საქართველოში და სწორედ ამასთან დაკავშირებით სწორედ ამიტომ გაკეთდა შეიძლება ასე ითქვას ჩემი სიუჟეტი რომელიც 2005 წლის თებერვალში გავიდა რადიოს ეთერში და ეს სიუჟეტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ.
თბილისის წიგნის მაღაზიებში ჰიტლერის ნაშრომს ვერ აღმოაჩენთ. სამაგეროდ 1991 წელს გამოცემულ ბროშურას გადაეყარებით ქუჩაში, ყველგან სადაც რუსეთიდან ჩამოტანილი წიგნები იყიდება. აღმაშენებლის პროსპექტზე მაგალითად 70 ლარად შეფასებული ჩემი ბრძოლის რუსული თარგმანი თომას მანის, რომელ როლანისა და ზიგმუნდ ფროიდის წიგნებთან ერთად დევს. ჰიტლერი მოგეხსენებათ ამ წიგნების განადგურებას მოითხოვდა, მაგრამ ხელნაწერები არ იწვის. არ იწვის არც ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლია. თბილისში ჰიტლერის წიგნს ისეთივე ფასი აქვს, როგორც პრუსტის თუ ფროიდის თხზულებებს. თუმცა რატომ? 70 ლარი თუ არა გაქვთ, ან რუსულად ვერ კითხულობთ, ან უბრალოდ ვერ იმეტებთ ფულს 80 წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის, ან და პირდაპირ თქვათ, ნორმალური ადამიანი ხართ და თომას მანის რომანი გირჩევნიათ ჰიტლერის პარანოიულ ბოდვას, აქვე ქუჩაში 1 ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ 1991 წელს ქართულად თარგმნილი ჩემი ბრძოლა. უბრალოდ წიგნის შემოკლებული ვარიანტი, რომელიც ვინმე ბუტა ტალახაძემ 1925 წელს შანხაიში დაბეჭდილი შემოკლებული ვარიანტიდან თარგმნა. ბროშურაზე გამომცემლობის სახელი მითითებული არ არის. სამაგეროდ მითითებულია ტირაჟი 1000 ცალი. როგორც ჩანს, ეს ბროშურა მოგვიანებით თავიდან გამოსცეს, აბა 1991 წელს 1000 ცალი ჩემი ბრძოლა როგორ არ გაიყიდებოდა საქართველოში. იმ პათოს, რომელიც ბროშურის შესავალში წარმოჩინდება, თარგმნელის დამოკიდებულებას ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლიის მიმართ, 1991 წლის საქართველოში 1000-ზე მეტი ადამიანი ნამდვილად იზიარებდა.
კომუნისტური, ინტერნაციონალური ტოტალიტარიზმისაგან თავდახსნილი საქართველო დიდი ტანჯვით მიიკვლევს გზას სახელმწიფოებრიობის აღდგენისაკენ. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია ძლიერი ნაციონალისტური ტალღის აგორება, რომელსაც მკვეთრად დაუპირისპირდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტთა ბანაკი.
წიგნის გამყიდველმა შუახნის მამაკაცმა, რომელსაც ვკითხეთ იყიდება თუ არა ეს ბროშურა დღევანდელ საქართველოში, ინტერვიუზე უარი გითხრა. ვიცი, რადიო თავისუფლება ინტერვიუს ჩაიწერთ და მერე ჩემზე იშაყირებთო, ასე გითხრა. ასეთი სახელი გვაქვს დასავლური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს, არ გვყვარს ფაშიზმის პროპაგანდისტები. არადა იმ მეღორე ქალბატონს ხომ არ დავემსგავსებით 50-იანი წლების ბოლოს პრავდაში რომ დაწერა პასტერნაკის დოქტორი ჟივაგო არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიცი რომ ცუდი წიგნია და უნდა აიგრძალოსო. ხოდა იმის შიშით რომ მეღორე ქალს არ დავმსგავსებოდით, ჰიტლერის წიგნის იუბილეს 1 ლარი შევწირეთ. ბროშურა შევიძინეთ და უმალვე აღმოვაჩინეთ მარგალიტები, რომელსაც ზოგიერთი ჩვენი პოლიტიკოსი როგორც სამკაულს 2005 წლის საქართველოშიც ატარებს. ასეთი
საკმარისი იყო თვალი შეგევლო თეატრისა და კინოს აფიშებისათვის, გენახა თუ როგორი დრამებითა და ტრაგედიებით რყვნიდნენ საზოგადოებას ებრაელი ავტორები, რომ ანტიპათიით განმსჭვალულიყავი მათდამი. სულიერი ბაცილა, რომელსაც ისინი ავრცელებდნენ, შავ ჭირზე უფრო საშიში იყო.
ან და ასეთი
მოძრაობის მომავალი დამოკიდებულია იმ ფანატიზმზე და შეურიგებლობაზე, რომლითაც მისმა მონაწილემ უნდა დაიცვას თავისი მრწამსი. მოძრაობის დამცველს არ უნდა ეშინოდეს ჩვენი ერის მტრების ზიზღისა, პირიქით ამ ზიზღს თავად უნდა ეძებდეს.
ან ასეთი
გერმანიის ტრაგედია ის იყო, რომ მას ჰყავდა უამრავი ჩინოვნიკი, ინჟინერი, ქიმიკოსი, იურისტი, ლიტერატორი, პროფესორი და ძალზე ცოტა ნამდვილი მამაკაცი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით.
პირველ მსოფლიო ომში განცდილი დამარცხების შემდეგ გერმანული საზოგადოება რევანშის იდეით ცხოვრობდა. ასეთ სიტუაციაში ჰიტლერის მილიტარისტული იდეები სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდებოდა. 1924 წლის აპრილში ეგრეთ წოდებული ლუდის ქუჩის დამარცხების შემდეგ ადოლფ ჰიტლერი დააპატიმრეს. იმხანად ნაციონალ-სოციალისტური პარტია მხოლოდ 55 წევრს ითვლიდა. აუცილებელი იყო რეკლამა, რომლის შექმნა პარტიის ქარიზმატულ ლიდერს დაავალეს. ლანდსბერგის ციხეში ჰიტლერმა სამ თვეში დაწერა ჩემი ბრძოლის პირველი ნაწილი. თავდაპირველად წიგნს სხვა სათაური ჰქონდა: ოთხნახევარი წელი სიცრუის, სიმხთალისა და სისულელის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ მოგვიანებით სათაური გაამარტივეს. ჩემი ბრძოლა ბესტსელერი გახდა. 1932 წელს მაინ კამფის 2.5 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. წიგნი 11 ენაზე ითარგმნა. ჩემი ბრძოლის ყველაზე ორიგინალური გამოცემა ხბოს ტყავში დამზადებული პერგამენტის ქაღალდზე აკინძული წიგნი, რომელიც სპეციალურ მავზოლეუმში მოათავსეს. ჩემი ბრძოლის ამ ეგზემპლარს მავზოლეუმში 1000 წლით უნდა დაედო ბინა, მაგრამ ფაშისტურ ბიბლიას ბედმა უმუხთლა. ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ ჰიტლერის წიგნი აიგრძელა ყველა ევროპულ ქვეყანაში დიდი ბრიტანეთის გარდა. ოფიციალურად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ჩემი ბრძოლა არავის აუგრძალავს, თუმცა რამდენიმე წლის წინ რუსეთში დახურეს გამომცემლობა, რომელმაც ჩემი ბრძოლა რუსულად თარგმნა და გაავრცელა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეროვნული შუღლის პროპაგანდისთვის. რაც არაფერს ნიშნავს, ჰიტლერის წიგნი დღესაც თავისუფლად შეგიძლიათ შეიძინოთ რუსეთში. უფრო მეტიც, ამას წინათ ფრანგული გაზეთის ლიბერასიონის ჟურნალისტმა დაწვრილებით უამბო მკითხოს, თუ როგორ სთავაზობდნენ ჩემს ბრძოლას სორბონასთან ახლოს გახსნილ წიგნის მაღაზიაში, ოღონდ თბილისისგან განსხვავებით მაინ კამფი აქ დახლს ქვემოთ ჰქონდათ შენახული. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის სტუდენტები, რომელთა ჩვენ გავესაუბრეთ, დარწმუნებულები არიან, რომ წიგნი, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს ავტორის პოზიცია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიგრძალოს.
ხო, აკრძალვა, მე მგონი უკურეაქციას იწვევს, იმიტომ ნათია ამი რეჯიპი გვეუბნება, თუ არ ვწდები, გვეუბნებოდა, რომ ნუ კომუნიზმი რო ცენზურა რო კრძალავდა წიგნებს, ჩვენ იყო უკვე მიწის ქვეშა რაღაცა მოძრაობებს, სადაც ვკითხულობდით ჩუმად, ეს არის რაღაც ლოგიკური პიროვნების გამოძახილი, რომ რაცაც გიკრძალავენ, ის უნდა წაიგეთ.
საინტერესოა, რომ 12 სტუდენტ შორის, რომელთაც ვესაუბრეთ, უმრავლესობას წაკითხული ჰქონდა 1991 წელს 1000 ცალად გამოცემული ბროშურა.
მე იცით სად წავაწყდი ამ ტექსტს წასაკითხად? ხარაგაულში, სოფელში, სადაც წიგნებში იყო, ძველ წიგნებში, და მე მახსოვს, რომ მეზობლებმაც წაიყვეს იქ.
შენ გააპია, შენ მოწაკეთქონდა საქნა აღფრთოვა და ხალხი გამოაცხადა.
ჩემთან მაგალითად არც ახში, არც სკოლაში არასოდეს არ ყოფილა, არც კომუნიზმზე და არც ნაციზმზე საერთოდ ლაპარაკი. შეხება არ მქონია. ხელი წიგნი რო იყო, ნუ მეთქი რაღაცა მალე დავამთავრებ, თქო, მაინტერესებდა. ნუ აი ხლა როგორც ნაციზმის მომწოდებელი და რაღაცა არ, მაგრამ მაინტერესებს, ნუ ვთვლი რომ ისიც გქონდეს საკითხული და ყველაფერი უნდა საკითხული გქონდეს, რომ კარგი და ცუდი გაარჩიო. წავიკითხე, ნუ ჩაულებრივად დიდი არაფერი არ წერიან. ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანის აზრები, წერილები, იქ შეხვედრა, იქ შეკრება, გადაწყვეტა ამ საკითხისა, ებრაელებზე საუბარი.
საუბარში კიდევ ერთი სტუდენტი, ლუკა ჩაერთო. მან გითხრა, რომ ასეთი ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანები საქართველოში როგორც წესი რუსეთიდან ჩამოდიან ხოლმე.
ესენი არის სკინჰედები, ესენი არა თავგადასასვლელები. ჩვენ მაგიტობი ერვიტანთო ებრაელებს, რომ მათ ქრისტეს ოჯახში აღასწოს. ხო, ყრილობა ქვია, თუ რაც ქვია, ესენი წრე არის, გარკვეული წრე ახალგაზრდა ადამიანს. ისინი ყველანი სტუდენტები არიან აბსოლუტურად. რუსები იქ ასევე და 20-ში აქვს ზემოს აპრილს და მოსკოვიდან მოდიან ხოლმე თბილისში, ჩამოდიან. ხა არა დიდი რაოდენობა, მაგრამ მე სამი ორი კაცი და აქ აქვს თავის კრებები და რაღაცა ლიტერატურა ჩამოვაქვს ებრაელებს წინააღმდეგ. რუსებს ჩამოვაქვს ეს ლიტერატურა.
გაიგოს პატრიოტიზმი.
ჩვენებრო ჩავიდნენ.
შედგება თუ არა აპრილში რუსი და ქართველი ნეონაცისტების მორიგი ყრილობა. ჩემი ბრძოლის რომელ გამოცემას წაიკითხავენ ამჯერად თავგადაპარსულები? ესე იგი, არა ჩინოვნიკები, ინჟინრები, ქიმიკოსები, იურისტები, ლიტერატორები, პროფესორები, არამედ ნამდვილი მამაკაცები. რადიო თავისუფლება შეეცდება მოიპოვოს ეს ინფორმაცია და შეაღწიოს კიდეც ნამდვილი მამაკაცების ყრილობაზე, თუ კი რა თქმა უნდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს თავი არ გაგვიტეხეს.
2005 წლის თებერვალში გავიდა სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ფაშიზმის ბიბლია 80 წლის არის. იმხანად მაინ კამფი ჩემი ბრძოლა თავისუფლად იყიდებოდა თბილისში. ახლა უკვე ადოლფ ჰიტლერის ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე ლეგალურად გაიყიდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგავძანდებოდით.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Come between. ჩვენ